Tas bija tāds ļoti
nopietns un sarežģīts jautājums vienā ziņā, ka tā tiešām bija reāla problēma. Nu, vispirms varbūt mazliet par to situāciju, kāda vispār ar laulību bija tajos laikos, par kuriem mēs runājam. 6. Gadsimtu. Nu, Eiropā tajā laikā dzīvo apmēram 15 miljonu cilvēku. Tas nav nekas daudz, bet nav arī maz. Šobrīd Eiropas Savienībā 450, tā kā 30 vairāk. Nu, un šīs priesteru bezlaulības gan sakarā pāvestieši vienmēr izvirzi argumentu, ka cilvēki jau pasaulē tāpat esot pārāk daudz savairojies, un ka tāpēc Dieva pavēla augļojoties, vairoties un piepildiet zemi, vairs neesot tik nopietni jāņem vērā, vai vispār nav vairs jāpilda kā pavēli, un tāpēc priesteriem jāpaliek ir bezlaulībā. Tai pašā laikā bija tā, ka nu, caurmā ir vidējais vīriešu mūža ilgums bija vēl vairāk atšķirīgs no caurmā ir vidējā sieviešu mūža ilguma kā šodien. Jo dažādi kāri, arī slimības, ļoti grūtais darbs un smagi apstākļi, nu to vīriešu skaitu bija nu, faktiski ļoti samazinājuši. Plus vēl kas, tik uzskatīts, ka tā ir tāda nu, svētīgāka un dievam tīkamāka lieta, ja tu nevis dodies laulībā un gādā par savu ģimeni, lai pasaulē jau naudzina bērns, bet ja tu dodies klosterī. Un klosteri jau bija pie katras pilsētas viens vai vairāki, un tas līdz ar to celibātā dzīvojošo ļaužu no kopskaits uz visu iedzīvotāju skaitu, pret visu iedzīvotāju skaitu bija ļoti liels, katrā ziņā, nu, grūti tagad ir spriest, cik liels, bet visumā ļoti ievērojams. Ja. Un tie bija cilvēki, kas bieži vien nedzīvoja no savu darba, bet pārtika vien daļu tie mūki no ubagošanas, no kādām dāvanām, no ziedojumiem un tā tālāk. Nu, un tagad, kad gaismā tik celt evaņģēlī mācība, ka cilvēkiem bija iespējams beidzot aptvert, ka tu Dievam nebūsi tuvāks kaut kur no pasaules bēgdams un klosterī stādamies, un mūku kārta nekādā veidā nebūtu paceļama pāri arī kādām laicīgām kārtām, drīzāk otrādi, ka tā ir novirzīšanās no evaņģēlī, kur cilvēks pats ar saviem spēkiem un nopelniem grib nopelnīt sev pestīšanu. Un, protams, kad līdz ar to, tad šī mūku kārta, tā kā, nu, ja viena liela daļa, itsevišķi nopietno mūku, bija gājuši klosterī ar cerību tā drošāk iemantot mūžīgo dzīvību un pestīšanu, un tagad viņi ir sapratuši, ka tas viss ir bijis aplami, ka tā ir bijis elku kalpošana, ka Dievs no žēlastības dod caur Kristu ticībā šo te pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Un ka tas, ka viņi ir aizgājuši klosterī, tas nekādā veidā viņi nav Dievam tuvinājis, ka viņi ir vēl iekrituši maldos. Nu, tas radīja to, ka daudzi cilvēki, nu, kas bija kļuvuši par mūkiem vai mūķenēm, gribēja pamest klosterus. Protams, ka saskaņā ar viduslaiku likumiem tas bija nosodāmi un šis klostera solījums bija ļoti augstā vērtē un tos mūkus un mūķenis, kas bēga, bieži vien ķēra un sodīja, ieslodzīja atpakaļ klosteros vai arī pat, nu, bija gadījumi, kad nogalināja. Nu, tātad uz Augsburgas ticības apliecības sarakstīšanas brīdi, tas ir jau reformācija ir jau 12 gadi, jau tie procesi ir gājuši diezgan tālu, 12 gadi ir diezgan daudz vēsturē, ja mēs skatāmies, teiksim, kas notiek pa 12 gadiem, un ir sevišķi ir tādi brīži, kad tie 12 gadi ļoti nozīmīgi, teiksim, mēs pastāmies 12 gadi no, teiksim, 83. Līdz 95. Tas ir drusku kaut kas cits nekā 12 gadi no 98. Līdz 2010. Bet vienalga, ja, tātad, tur tas bija vēl intensīvāk, tur tas bija vēl straujāk, ja, jo vēstures tādos īpašos notikumos laiks rit daudz straujāk, tās pārmaiņas notiek daudz nopietnāk. Un, nu, protams, arī pie visa tā radās tas jautājums par celibātu, ja par priesteru bezlaulību. Nu, un viņš arī te tiek tātad skatīts šādā kontekstā, tātad par priesteru laulību, un lasīsim tekstu, un pēc tam pamazām vēl arī kādas citas lietas izrunāsim. Ir bijusi vispārēja žēlošanās par priesteriem, kas nav turējuši šķīstību, un kas ir kā ļauns piemērs. Šī iemesla dēļ, kā raksta Platīna, arī pāvests Pijs teicis, ka esot gan bijusi vajadzība, kādēļ priesteriem laulību jāliedz, bet vēl daudz lielāk nepieciešamība esot to atkal atļaut. Tā saka Platīna, nu par Pija otrā dzīvi. Kad nu mūsu priesteri vēlējās vairīties no publiskiem skandāliem, viņi apricējās un mācīja, ka viņiem ir atļauts noslēgt laulību. Pirmkārt, tāpēc, ka Pāvils saka netiklības novēršanas labā, lai katram ir savu sievu, tāpat arī jo labāk doties laulībā nekā kaist kārībā. Un otrkārt, tāpēc, ka Kristus saka, ka visi nespēja saprast šo vārdu. Mateja 19.11, kur viņš māca, ka visi cilvēki nespēja dzīvot bez laulības, tādēļ, ka cilvēki Dievs radīs bērnu radīšanai. Tas nav cilvēks spēkos bez īpaša Dieva dāvanas un palīdzības mainīt to, ko viņš radīs. Tāpēc tiem, kur nedara celibātām, vajag doties laulībā, jo Dieva pavēle un Dieva kārtība nespēja atcelt neviens cilvēku likums, neviens solījums. Šo iemeslu dēļ mūsu priesteri māca, ka viņi drīkst apņemt sievu. Nu jā, te ir tas pirmais aspekts, kas ir izcelts, ir tā nelaime, kas tā laika baznīcā bija ārkārtīgi spilgti izteikt, ka nu, runa jau ir par bezlaulību, ka galvenais, ka priesteris būtu bez laulības. Bet tas nenozīmē, ka viņam nevarēja būt kāds ārpus laulības attiecības. Tā laika vispār pieņemtā praksa bija tā, ka gan bīskapiem, gan priesteriem bieži vien bija šīs konkubīnas, ir mīļākās, kur bieži viņas dzīvoja nu, tādā kā nu, būtībā kā ģimenē, tur bija arī bērni, par kuriem gādāja, citreiz arī bērni atkal nebija, jo tie tika noslapkavot. Vēl nedzimuši, bet nu, būtībā nu, tas bija, tā bija viena lieta, kas tos cilvēks jau apgrūtināja, jo pēc Dieva noteiktās kārtības nu, viņiem jau tā kā vajadzēja būt laulībā, bet nu, tā kā likums to neatļāva, tad tas status, kurā viņi bija, nu, faktiski bija pastāvīgs apgrūtinājums viņa sirdsapziņai. Šabam. Viņi bija daži bezlaulības solījumi. Bija arī vēl nu, tādas nopietnākas un dziļākas problēmas, jo nu, šī bezlaulība bija radījusi to, ko mēs arī tagad šodien varbūt redzam Romas katoļu baznīcā, ko tā bezlaulība ir vēl saglabāt, ka dažādas visādas netiklas lietas un pat perversitātes parādās, tiek piesaktas, un faktiski vairojas. Vispār zinām lieta bija gan klosteros no šī sodomija un cik briesmīgi miesas grēki. Un, protams, ka cilvēks, kurš jau ir ar šādu tieksmi, viņam jau nav problēma dzīvot bezlaulībā un tikai šo savu tieksmu apvienāt kaut kādā pretdabiskā veidā. Un tā bija šī vispārējā žēlošanās. Un tāpēc tas pirmais arguments, ko min Augsburgas ticības apliecība, ir, ka laulība pirmkārt ir dota nu, netiklības novēršanai. Tātad šie divi apustuļi Pāvila citāti, ko viņš runā, netiklības novēršanas labā, lai katram ir savu sievu, 1. Korintieši 7.2, un tālāk jo labāk doties laulībā nekā kaist kārībā. Nu, protams, ka Romas katoļu baznīcas argumenti bija tādi, ka šie cilvēki devuši bezlaulības solījumu, un tas solījums jau ir tāds, ka, nu, Dievs pats arī tad palīdz viņu tagad turēt, bet, nu, Dievs jau pats bija teicis augļojoties, vairojoties, viņš nebija teicis turieties bezlaulībā. Nu, mazliet par šo te tālāk būs arī par to celibātu vēsturi, tad mēs par to runāsim. Bet šobrīd ir tikai šie teoloģiskie argumenti pašā sākumā. Tātad, ka tā bezlaulība ir radījusi ļoti daudz rupas miesas grēkus, ļoti lielu apgrēcību, jo kā lai tā apgrēcība nebūtu. Līdz pat šai dienai, nu tā ir tāda nu, diezgan liela apgrēcība, kur nu, nav jau nekāds noslēpums, kā arī šodien, mūsdienās daudziem, daudziem priestriem ir šīs konkubīnes, tikai viņi neprecās. Kaut vai mans radnieks aizbrauc katolis būdams lauk draudzē kristīt, grib savu bērniņu. Nu, iebrauc tai pagalmā, iznāk pretī viens sievišķi, viņš saka, nu vai priesteri varētu satikt, saka, ak, manu vīru! Viņš jau kā, viņš nav atbrauc pie katoļa priesteri. Nu, labi, nu, viņā. A tu līdz aiziešu pasauku. Pasauc iznāk priesteri sārā. Un tāda priesteris, nu jā, man te saimniece mana teica, ka jūs tā kā atbraukuši. Un tā saimniece tik blaku stāv. Jā, bet mans vīrs, tur mans vīrs. Viņš saka, mana saimniece, viņš saka, mans vīrs.
Normāls strīdās.
Normāls ģimenes strīds, jā. Bet tas ir pie viss tā, ka tas it kā ir celibāts, it kā nu, tas nedrīkstētu būt. Un iedomājieties, kādā stāvoklī tā cilvēka sirdsapziņa. Ja viņš saprot, ka pēc Dieva kārtības, nu Dievs ir viņu radījis par, nu, teiksim, normālu vīrieti, un ja viņš grib būt priesteris, tad viņam jātop par nenormālu vīrieti. Ir šī tieksme, ko Dievs ir ielicis, un kā te teiks, un nav spēkā šo te Dieva pavēle augļoties, vairoties, kas saistīt, protams, ar dzimumtieksmu arī, jo tas jau nenotiek bez dzimumtieksmas, ja? Nav iespējams to atcelt ar kaut kādu solījumu vai likumu. Tas ir tāpat, kā cilvēks apņemtos neēst, piemēram, vai nu, tas, kuram nu nav kaut kāda īpaša dāvana attiecībā uz valības dzīvi, viņam tas ir diezgan nu, līdzīgi. Dieva vārds to tā mums atklāja. Tāpēc arī apostols Pāvils dod šādu pavēli, precēties, doties laulībā. Un tagad it kā pēc Dieva kārtības tu varētu doties laulībā, tu varētu dzīvot ar to sievieti. Nu, kā teiksim, tas cienījamais prāvests katoļu, pie kura aizbrauc mans radnieks. Dievs viņam tagad atļauj, baznīca neatļauj. Ja tu neprecies un dzīvo, tad tu pārkāp šo te no Dieva bauslu, tu esi faktiski nu, dzīvo netiklībā, laulīs pārkāpšanā. No otras puses baznīca tā kā pievērt tās acis uz to situāciju, kurā tu ilgstoši jau gadiem dzīvo. Nu, tas jau nav nekāds noslēpums. Es domāju, ka tie apkārtnes cilvēki pirmo reizi kaut ko tādu dzird. Nu, taču nē. Bet baznīca saka, tas ir ok, tikai neprecies. Un tikko viņš aprecēsies, viņš būs pārkāps baznīcas bauslu. Iedomājieties, kāda tā ir situācija. Tu dari vienā veidā, tu grēko, un otrā veidā tu grēko. Tu esi bezizējas situācijā. Ja tu tagad paņem to sievieti un apreci, tu esi grēkojis pret baznīcu savu sirdsapziņu. Nu kā, tas ir baznīcas likums, un tu domā, ārpus baznīcas nav pestīšanas, tu esi pārkāpis baznīcas noteikto kārtību, tu esi apdraudēts pie savu sirdsapziņu. Ja tu viņu tagad neprec, tu esi apdraudēts Dievu priekšā. Jo Dievs ir teicis, nu ja tu esi ar to cilvēku dzīvojis, tad viņš jāprec. Mūsu bauslībā mēs to tā lasām. Tātad situācija ir ļoti smaga. Un, nu, te ir arī, protams, drusku runa par vēsturi, jau tālāk būs vairāk. Tātad, kā jau Pijs otrais ir teicis, ka bija pietiekami nu, nopietni dibināt iemesli, kāpēc celibāti ievies, bet ir vēl daudz nopietnāk, kāpēc, lai tas būtu atceļams. Nu, un tagad ir tāda vēstura tālāk. Ir zināms, ka svinbaznīcā priesteri bijuši precēti. Tātad, jo Pāvils saka, bīskapam pienāks būt nepieļamam vienas sievas vīram. Tātad, tas tā ir bijis. Vācijā tikai pirms kādiem 400 gadiem priestriem ar varu piespieda pieņemt celibātu, un viņi tik ļoti pretojās šim aizliegumam, ka Mainzas arhibīskaps saniknotie priesteri dumpīgi gandrīz nogalināja, tā ka viņš par, kad viņš par šo jautājumu publicēja Romas pāvesta ediktu. Celibāts tik ievies tik despotiski, ka aizliedz nevien turpmākās laulības, bet izšķīra jau esošās, pretēji visiem dievu un cilvēku likumiem un pretēji arī pašiem kanoniem, ko izdevuši nevien pāvest, bet arī augsti teicams sinodes. Tāds par vēsturi. Kā celibāts senbaznīcā, nu, kā viņš pamazām vēsturiski, teiksim, veidojās, ja? Šeit ir runa par 12. Gadsimtu, tātad pirms kādiem 400 gadiem priestriem ar vārdu tik izšķirts laulības. Tad līdz 12. Gadsimtam nebija likuma, ka priestriem jāzīvo celibātā visā baznīcā. Nu, Romas, runājot šeit par Romas katoļu baznīcu. Tas bija tajā laikā diezgan tāds jaunievadums. Ja? Baznīca vairāk kā 1000 gadus bija dzīvojusi bez kaut kāda piespiedu celibāta. Tas nenozīmē, ka šādi precedenti nebija iepriekš zināmi. Viņi bija zināmi un tas bija saistīts varbūt ar tādu monasticismu, ja mūku, tā dzīves īpaši izcēlumu senbaznīcā. Un bija vietas, kur šī bezlaulība, ja mūku kārta, tika tik ārkārtīgi izcelta un slavēta, ka beigu beigās bija vietums arī šis celibāts kaut kā ieviesies un ievies. Te bija atsevišķi bīskapi, tur gan vēl nebija vispārēja baznīcas likuma, bet tādi atsevišķi precedenti bija. Bet vispārējais baznīcas likums, tātad bija jau, tas bija Gregora Lielā ievies 12. Gadsimtenī, kā priesteriem, ka viņi nedrīkst vairs dzīvot laulībā, un tas attiec uz visu baznīcu. Nu, turklāt šeit tiek minēts, ka tās ģimenes, kas jau bija dibināts, kur priesteri bija laulībā, un tas bija pēc tā laika likuma pieļaujams, ka šīs ģimenes tika izšķirtas. Proti, kas notika? Sievas un bērni tika nošķirt no vīriem un ar varu aizvest kaut kur uz klosteriem. Un iedomājieties tagad, ja nu ģimene tādā veidā izšķir. Turklāt iedomājieties, kā tas ir nu, baznīcā, it kā tur vajadzētu kaut kā pēc dieva un cilvēka kārtības būt gan mīlestībai, žēlsirdībai, kaut kādai iecietībai. It sevišķi taču, kur tie cilvēki taču nebija vainīgi par to. Tas bija pēc tā laika likuma, bet šo likumu ievies tik despotiski, ka šīs ģimenes izšķīra ar varu. Nu jā, un tātad teica, ka, nu, protams, sanikt no tie priesteri gandrīz nogalināja šo Mainzas arhibīskapu, ja, kas publicē, nu, tātad viņš bija tas, kurš, jo likums jau stājas spēkā no publicēšanas brīža, vai ne? Tā publicēšana bija tas, ka Mainzas arhibīskap Herolds to lasīja, Mainzas arhibīskam klātesot, ja, visu to bullu ar ziedeļiem, ja, to dekrētu, kas bija atnāca no Romas. Nu, tālāk raksta Melanktons. Pasaulē novecojot cilvēku dabu kļūst aizvien vājāk, un tādēļ jārūpējas, lai Vācijā neielaužas vēl vairāk netikumu. Dievs ir iekārtojis laulību, lai tā būtu dziedniecības līdzeklis cilvēku nespēkam. Paši senie kanoni nosaka, ka vēlākos laikos cilvēku vājības dēļ noteiktos gadījumos senā stingrība jāsamazina. Acīm redzot draudzēm, kādreiz pietrūks mācītāji, arī turpmāk laulības tiks aizliegtas. Lai gan pastāv Dieva pavēle, lai gan ir zināma senā baznīcas kārtība, lai gan nešķīstais celibāts rada daudz piedauzību laulības pārkāpšanu un citu noziegumu, kas pelnīšu krietnu valsts varu nosodījumu, tad tiešām ir jābrīnās, ka nevienā lietā netiek parādīta lielāka bardzība kā pret priesteru laulību. Dievs ir pavēlējis laulību turēt godā, likumu visās kārtīgās valstīs, gan pie pagāniem, pat pie pagāniem ir parādījuši laulībā vislielāko godu. Tagad pat mācītāji pretēji kanoniem tiek sūdīti ar augstāko soda mēru, bez kāda cita iemesla kā vien laulības dēļ. Pāvils to nosauc par dēmonu mācību, kas aizliedz doties laulībā. Tagad tas ir viegli saprotams, kad ar šādiem sodiem tiek aizstāvēts laulības aizliegums. Nu jā, tā ir jau tie pieminētie nāves sodi celibāta pārkāpējiem. Nu jāteic, pats Luters jau ar 5 gadus bija kā precējies. Luters noslēdz savu laulību 1525. gadā ar Katrīnu von Bor. Tā bija viena izbēgusi mūķene. Nu, Luteram, jāteic, tā reformācijas sākuma laikā bija jāuzņemas visādi jocīgi pienākumi. Bet viņi, nu, viņam nevar izvairīties. Tātad cilvēki masveidā, kā jūs teicu, bēga no klosteriem. Nu, vīri, nu, ko vīri, vīrieši, mūki, nu, viņi varēja varbūt, nu, kļūt cits tur par ganu, cits par dārznieku, vai cits par amatnieku, vai cits varbūt par mācītāju, priesteri, varbūt, nu, sevišķi reformācijas laikā. Tātad, nu, pārsvarā visas profesijas bija vīriešu profesijas. Viduslaikos bija tikai viena sieviešu profesija. Un tagad iedomājieties, kad mūķens atstāja klosteri, viņš nevar iekārtoties kaut kur par sekretāru strādāt vai veikalā kaut kur. Viņām nav savu īpašumu, lai varētu apsaimniekot, kā var, teiksim, nama māte vai kāda sieviete, kas ir dzīvojusi, nu, teiksim, laicīgā dzīvē, ja, kur, nu, teiksim, ir kaut kādas lietas, ko sievietes arī tajā sabiedrībā varēja darīt, būdams nama mātes, būdams pārvaldīdams kāds īpašums. Tā mūķenēm jau nekā tāda nebija. Un tagad, nu, milzīgs skaits cilvēki atstāja klosters, tā skaita arī mūķens, un kā par šīm māsām Kristu parūpēties? Nu, nav kaut kāda tāda ekonomiska situācija, ka tās sievietes var iekārtot kaut kur darbā. Nu, nebija tādu darbu. Tas ir 19. Gadsimta beigu otrās puses fenomens, ka sievietes strādā kaut kur par sekretāriem vai kaut kur, es nezinu, kaut kādu, kā jau tur vēlēšanas tiesības, kā mēs zinām, ar diezgan vēl radās. Tātad kaut kādi tādi algoti darbi, nu, teiksim, kur sievieti varēja strādāt? Nu, tad, kad Anglijā parādījās pirmās fabrikas, jā, nu, tur sievietes un bērns ņēma. Jā. Bet tas jau bija daudz gadsimts, nu, ne daudz gadsimts, bet vairāk gadsimts vēlāk. Rūpniecības attīstību, jā. Luter laikā nekā tāda nebija. Faktiski tām sievietēm, tām muģinēm bija vai nu jāmirst badā, vai nu jāpapildina tās vienīgās sieviešu profesijas rindas, vai nu jāprec. Cita iespēja nebija. Vienkārši nebija. Un tagad, protams, nu kur lai viņas arī dodas, teiksim, šīs mūķenes? Viņas ir dzirdējušas evaņģēlī mācību, viņas klosterī varbūt viena daļa ir ieslodzītas pret savu gribu kaut kādos 12-13 gados, kas bija arī varbūt pretēji kanoniem, tad, nu, vai kaut kādas ģimenes, kas, nu, bija nabadzīgs, viņš domāja, nu, tad, nu, es tik daudz bērns nevaru uzaugināt, es atdošu klosterim, jā, palikušu klosterī. Vai arī bija kaut kādas citi apsvērumi vai kaut kādi iemesli. Nu, tieši tāpat arī Katrīna von Bora, viņa bija nonākusi klosterī, faktiski ļoti, ļoti, ļoti agrā vecumā, jā. Un tagad, nu, tas viens muķeņu bariņš, kas ir izbeidzis no klostera, tukšā, pareizi atsevu, siļķu mucā. Un tagad mums, kuriem lai viņas dodas? Nu, viņa zina, ka Vitenbergā tur ir tas reformācijas centrs un ka tur par viņam parūpēsies. Nu, bet tas jau bija tā, nu, nebija jau nekādas tādas institūcijas, kur varēja kaut kā parūpēties. Nu, viņas tagad pēkšņi vienā dienā parādās viens muķeņu bariņš pie Lutera mājas durvīm. Nu, kur tagad? Ko tagad? Tie cilvēki ir izsaukuši, viņiem vajag naktsmājas, vajag elementāru siltumu, citas lietas, kas ir dzīvē nepieciešams. Nu, ko darīt? Teikt, ticiet uz evaņģēliju un neiet taisni pa šo te ceļu? Vai tas būtu kristīgi? Nu, nē. Nu, protams, ka, nu, visiem kaut kā bija jāuzņemas tās rūpes. Uz to laiku jau Lutera diezgan daudzi tie palīgi, kas bija, viņi jau bija ģimenes nodibinājuši. Tā bija evaņģēles brīvība, svētie raksts to atļāva. Ja? Svētie raksts noteica, ka tas ir jādara, ja tev nav bezlaulības dāvanas. Un tie, kuriem, nu, tad, kur atzina, ka jiem nav šīs bezlaulības dāvanas, tie arī apprecējās, no Lutērs uztīk, ka viņam ir bezlaulības dāvana. Viņš neprecējās. Un viņš maz nebija arī domājis, jo tā viņam nebija tāda problēma, ka viņš ar to nevarētu kaut kā tikt galā. Viņš tur nedega kaut kādā kārībā vai kā. Bet, nu, tad tā problēma bija tāda, ka vienu brīdi viņam bija jādarbojas ar tādu diezgan savādu lietu, ka bija tām muķenēm, kas tur bija, kā jūs zināt, no tās Lutērs dzīves, viņam bija jāatrod vīri. Turklāt, tās jau bija izglītotas sievietes jau pēc savu laiku standartiem. Tās prata lasīt, rakstīt, rēķinā, vēl, nu, rēķināt jau arī tur, to jau varbūt arī cits prāt, bet, nu, tādas lietas, ko caurmēri, jā, vācu sievietā ir laikā neprat. Nu, saprotiet, nu, vēl dumu un smukumu būtu varētu kaut kur izdot, bet jau izglītot tādu, kur varbūt vīri ne visi prot lasīt, rakstīt, nu, iedomājieties tagad tādu kaut kur izprecināt, tas jau nemaz arī nebija tik viegli. Nu, labi, ka tur bija universitāte un tur apkārt bija kādi izglītotāki ļaudis un tā. Un tai Katrīnai von Bore, jūs jau atceraties, bija tur jau citi tā kā precinieki. No tā Lutera dzīves stāsta, bet viņi pateica, ne, ka viņi precējušot tikai Luteru. Bet Luteris tā kā nebija domājis precēties, bet nu beigās kaut kā tā bija sanācis, ka tomēr viņi laikam bija savu panākusi, savu stājību, un tad 25. Gadā viņi aprecējās, un Luteris, nu tiešām tā, ka viņš bija nolēmis precēties, nu nebija jau viņš vairs ar nekāds jauneklis, viņam bija 43.
Jā, tas ir taisa jauneklis.
Jā, protams. Protams, jauneklis. Nu, jā. Nu, tomēr priekš tā laika, kur vidējais dzīves vecums bija varbūt 45 gadi, jā, vīriešiem, nu, tas tomēr jau bija. Tie tomēr bija cienījami gadi, jā.
Gana
nobriedis. Gana nobriedis bija.
Nevarēja atteikt.
Jā. Nu jā, un tad viņš, kā viņš teica, viņš aprecējās aiz diviem iemesliem. Jo viņam jau sāk tie draugi pārmest un paklausies. Nu, te teica, ka visi drīz precēties, pats tu neprecies. Citi domā, ka tu vēl aiz vienu uzskati, ka, tev, ka vispār, ka celibāts laba lieta. Nu, tā tad viena lieta bija, lai parādītu pāvestam, ka viņš ir brīvs un var darīt saskaņā rakstiem. Tā, kā ir sacīts, viņš var precēties proti. Tas būtu par spīti pāvestam. Un otra lieta bija par prieku savam tēvam, kurš gaidīja, kurš ļoti pārdzīvoja, ka Luteris aizdēja klostrī savā laikā. Viņš gribēja sagaidīt no Mārtiņa savu mīļā dēlu mazbērnu. Nu, tā tad par spīti pāvestam un par prieku tēvam. Nu, Luteris jau 5 gadus tā tad bija kā... Jā.
Nu, bija viņam dēli.
Bija. 3 dēli. Jā. Nu, lūk. Bija ļoti svarīgi nu, aizstāvēt šo te evaņģēlisko brīvību arī šajā ziņā. Tā bija svarīga lieta. Jo, nu, par to bija daudz stīt, tā bija tā redzamākā lieta. Arī šodien, ja pajautātu cilvēkiem, kāda ir atšķirības ar luterāņu un katoļu baznīcu, pirmais, ko pateikt, luterāņu mācītāji drīz precēties, ar katoļu mācītāji nedrīz. Tas būtu gan drīz vai pirmais, ja? Vismaz daudziem cilvēkiem tas būtu pirmais arguments un pirmā atšķirība, ko viņi parādītu, ja? Un nedomājot, ka toreiz tā būtu mazāk kaut kāda svarīga vai būtiska lieta, protams, ka tā bija toreiz arī ļoti nozīmīga lieta. Bet jūs redzat, kā Romas katoļu baznīca gribēja šo lietu apspiest. Jautājums, kāpēc? Kāpēc arī šī celibāta lieta līdz pat šodienai tiek tā uzturēta? Tā īsti nevar saprast. Toreiz varēja saprast, varbūt. Jo viņa bija pa daļai ieviesta, tāpēc, lai naudiņa neiet prom no baznīcas. Jo... Iedomājies, nu, mācītāji, tie priesteri, viņi dzīvoja, nu, citi labāk, citi sliktāk, citi nabadzīgāk, citi bagātāk, tāpat kā šodien. Bīskapi, teiksim, viņiem bija, tie bija pilnīgi laicīgi valdnieki, tāpat kā prinči. Viņiem bija tās pats galvas, viņiem tur bija tāda pat politiskā un saimnieciskā dzīve jāvad, kā jebkuram firstam. Viņi bija, nu, tie garīgie valdnieki, bet tās... Tā bija arī tā vienīga atšķirība, ka viņi nedrīkstē precēties. Tagad, iedomājieties, it sevišķi runā par bīskapiem, nu, viņš ir tā kā kļūst par valsts valdnieku, tā kā valdnieku kaut kādas zemes. Bet ja nu tagad viņam atļauja precēties, tad nu kā ir ar mantošanas tiesībām? Tad uzmēr, ka viņi bērni to manto. A tad Roma nevar vairs pārdot to amatu. Teiksim, tagad, kad viņš nomirst, nu, labi, pat, ja viņam ir 100 bērni, nu, pilnīgi vienalga, ja? No Vai viņi daudziem viņiem un arī pāvestiem bija desmitiem bērni. Ja? Kas puslegāli tur drīkstēja būt. Bet likuma priekšā tie nebija viņa bērni, tie, nu, viņi bija bastardi un tā viņa nebija mantošanas tiesības. Iedomājieties tagad, ja šī, kur garīdzniecība, ceļš augstākā bīskapi ir iekļauti nu, šajās nu, valsts un mantisko attiecību likumos, ja? Iesaistīt. Tad tikko viņiem ir mantinieks, tas esmu jau vispār ir likuma, tas mantinieks saņem mantojuma tiesības, visa manta aiziet tagad mantiniekam, a tā iedomāties, tā manta paliek, viņš nomirst, viņš jau neko līdzi nepaņem. Turpat ir tāpat viņa uzceltā pils, turpat ir visi labumi, lopi, lauki, es nezinu, rūdas, raktuvis un akmeņu laustos un viss kaut kas, kas jau no tajā laikā viss kaut kas bija. Viņš jau to līdzi nepaņem. Bet tad to var atkal dārgāk pārdot kādam nākamajam un Romā ienāk naudi. Nu, toreiz to varēja tā saprast, tas bija ar ekonomisku pamatu. Protams, pie vienkāršiem priestriem varbūt tas bija nu, tā kā vienkāršāk, bet ar tiem augstajiem bazniecniekiem tas bija nu, ļoti komplicēti. Bet arī tādas ienesīgas priesteru vietas bija, nu tā, arī, protams, ko toreiz ņem vērā. Nu, varētu domāt, ka tas viens no būtiskākiem elementiem, kāpēc celibāts toreiz tik nežēlīgi, tik ieviesis un tik nežēlīgi aizstāvēts, bija šis mantiskais. Un droši vien, ka nu, tas bija viens no iemesliem. Un tomēr tas nebija vienīgais. Un arī svētie raksti par šo laulības aizliegumu runā nevis kā par tādu cilvēcisku tādu izdomājumu vien. Viņi nesaka cilvēku mācības. Svētāk sakt dēmonu mācības. Tā kā tam bija kaut kāds garīgs pamats. Tam bija kaut kāds, nu, arī tumsa spēka tāds īpašs veids, kā viņš uzbruk kristīgai baznīcai to graudams un postīdams. Un to nemaz nevajadzētu tā palikt vienkārši tā viegli noskatā, tāda apustuļa Pāvila lamāšanās, tā nav lamāšanās, viņš pasaka, kā tas ir, tā ir dēmona mācība. Tas ir dēmona inspirēta mācība, dēmona uzturēta, tāda velnišķīga mācība. Un to, kur mums jau ir saistība, kur mēs sastopamies vai saskaramies ar kādām jau vēlnišķīgām lietām, tad tur vairs tādi racionāli argumenti nemaz vairs nedarbojas. Protams, viens bija šis materiālais, tas bija ļoti svarīgs, jo Roma bija mantkārīga, alkatīga. Ja? Tas vienmēr ir baznīcas postīs un arī šodien post. Bet tas nebija vienīgais. Jo arī šodien, ja mēs domājam, nu, protams, nu, tā kā baznīcai, jāteic, Romas katoļu baznīcai, tie neprecētie priesteri izmaksā, nu, stipri lēti, arī draudzēm, viņas uzturē. Un, nu, kaut kādā veidā tur ir tas, varbūt, mazliet minimums, nu, tā saimnieciskā aprēķina. Bet kāpēc vēl līdz pat šim laikam, pie visa tā smagā vārda, kur ir sacīts, ka tie aizliedz doties laulībā, jā, tās ir dēmonu mācības. Ko apostols teica, tomēr vēl paliek tik ļoti, nu, jāteic, spītīga turēšanās pie šī celibāta. Un arī šodien Romā pastāvīgi, nu, tās diskusijas atjaunojas, vai nevajadzētu to celibātu varbūt, nu, atcelt vai kaut kā mīkstināt. Ja principā jau Romas katoļu baznīcā tagad kaut kāds mīkstinājums ir, ja, piemēram, kāds nodibina kādu ūniju, nu, piemēram, ja, tās ūnijas ar grieķu katoļiem, jau no tiem pareizticīgiem, ja. Nu, piemēram, kaut kādi mācītāji vai kaut kādu diecēzi vai kaut kāda baznīca noslēdz ūniju ar katoļu baznīcu, Romas katoļu baznīcu. Viņi var palikt ar savām ģimenēm. Protams, viņas vairs nešķir tā, kā toreiz ar varu, sievas izsūtot uz klosteriem un bērnus. Nešķir. Viņi var palikt tajā laulībā, bet, ko saka mūsdienās, Tikko tas mācītājs, nu mācītāji jau ir tikai cilvēki, cik tad ilgi viņi dzīvo, nu tāpat kā visi citi cilvēki. Un beigās viņi nomirst. Tad uzreiz vietā tajā, Unijas baznīcā tajā, kas ir, liek tādu kandidātu, kas ir celibātā. Tur nav tā, ka tur vietā var nākt mācītājs ar savu ģimeni un tas pašas baznīcas. Kā. Nē, nevar. Tur uzreiz Roma uzlika savu ķepu, viņi saka, tur ir jābūt bezlaulībā. Kāpēc viņi pie tā turas? Kāpēc tik spītīgi? Nu, protams, ka tur varētu atrast kāds psiholoģisks efekts. Nu, tā, ja tik ilgi tu esi par to cīnījies, tā jau tu nevar to tagad atlaist. Kas tad būs? Tas būs Romas katoļu baznīcā tāds pavērsiens, ka nu, tur neparedzams, ja? Bet tomēr tā pēdējā atbilde ir tāda, ka tā ir viena velnišķīga lieta, kas tik ļoti tos cilvēks tur savā varā, ka viņam es pat gribēdami īsti nespēju tur neko taisināt. Nu jā, nu tālāk ir vēl noslēgumā tikai tāda piebilde, ka bet tāpat kā neviens cilvēka likums nevar atcelt Dieva pavēli, tāpat arī to nevar neviens solījums. Līdzīgi arī Kipriāns dod padomu, lai sievietes, kuras nespēja saglabāt absolūto šķīstību, dodas laulībā, nekā savu kārību dēļ krīt ugunī, patiesi tām nevajadzētu dot nekādu apgrēcību brāļiem un māsām. Pat kanona parāda zinām iecietību pret tiem, kas pirms likumīgā vecuma devuši klosteru solījums, kā tas jau ir parasti līdz šim noticis. Tātad, nu, te vēl pieminēt tie klosteru solījumi, par kuriem mēs jau runājam. Tā, nu, tas būtu par šo celibātu jautājumu. Vai ir, varbūt arī jums kādi jautājumi? Celibātu vai par kaut ko citu?
Nu, kā tu pats pie sevis tā skaidrot mums, nu, kāpēc ar katoļu baznīcu tomēr uztur šo celibātu? Runāt ierunājis, nu, varbūt atcelt. It kāds svācietis pāvests jau arī esot to tīmekļu strāpju, ka viņš ir ieminējies, bet tālāk jau neko. Bet kas ir tas racionālais, tas
racionālais.
Nebūdens?
Es domāju, tas pirmais racionālais ir tas, ka tas momentā nozīmētu atzīt, ka Romas katoļu baznīca šajā jautājumā ir kļūdījusies tik daudz gadsimtu.
Un Lutheram bija taisnība.
Jā, tas būtu viens ļoti svarīgs moments. Ja. Otrs, ka tas, protams, būtu, tas izsauktu tik neprognozējamas pārmaiņas visā Romas katoļu baznīcas struktūrā.
Mekanismā.
Visā mekanismā, jā.
Jā.
To neviens nevar paredzēt, ar ko tas to nevar paredzēt.
Nobruks.
Un tā ir tā sajūta, un tur ir tā sajūta, ka tur nobruks, jo redziet, ja tagad ar vēlna atbalstu un svētību, tas viss ir tā turējies, tik daudz gadsimts, tad tagad kaitināt vēlnu un aiziet prom no celibāta. No, tad tur, jā, tur būs vēl trakāk, jā. Vai trīs, vai varbūt, tad viņi redzēs vēlnu, jā. Es tā domāju, ka tas ir ļoti būtisks.
Un uz virvītes arī varēja turēt.
Kā lūdzu?
Uz virvītes jau var turēt visu. Nu, tu
jā, tāpār. Arī, protams, ar tiem cilvēkiem ir vieglāk manipulēt, saglabājas visas tās, arī vieglāk saglabāt visas tās privilēģijas, ja kas ir vispār, nu, izceļuši daudzās vietās Romas katoļu baznīcē, piemēram, Polijā. Nevienu priesteri nu, nevar izdot kaut kādai laicīgai tiesai, lai ko viņš būtu darījis. Viņu tiesā baznīcas tiesa, un viņš izcieš, ja viņš ir kaut ko sodu pelnījis, kaut kādā klosteru tipa cietumā, vai cietuma tipa klosteri. Grūti pateikt. Nu, lūk. Un iedomājieties tagad, nu, arī tā problēma būtu tāda, ka tad būtu jāuztur ne tikai vairs priesteris, bet arī viņa sieva un bērni. Turklāt viņi būtu uzreiz brīvāki un neatkarīgāki. Ja? Jo, nu, cilvēks, kuram tomēr ir jārūpējis arī par savu ģimeni, nu, viņš arī kaut kā varbūt citādāk skatās uz visu to pārējo varas struktūru, kur viņš nav vienkārši kā viens indivīds, bet viņam ir arī jāatbild ir par saviem bērniem un savu ģimeni, jā.
Mums lēdījumākā arī bija kā skatītas kāpīgas disciplinē.
Jā, protams. Tas, ka...
Tā, jā. Tad saki tā.
Jā.
Jo tad mēs neskatīsimies, ko tu tur.
Jā, tā ir. tā sistēma ir ļoti iestrādāta un mainīt viņu. Tas nozīmē neprognozējams vispār, pilnīgi neprognozējams. Var nobrukt viss. Un šeit ziņā, profesors Feldmans teica, viņš vienmēr, ja, viņam bija tās drastiskas salīdzinājums par tādiem bezcerīgiem gadījumiem, un viņš to īpaši attiecinās celibātu. Ar šo celibātu Romas katoļiem, kad viņš pats dzīvoja celibātā, atceriesimies. Ir tieši tāpat kā ar cilvēku, kurš uzsēdināts uz mietu. Atstāt nomirs un noņemt ar nomirs. Tā kā tas bija viņa, tas vērtējums.
Bet viņš bija tas izņēmums, kurš spēja to.
Nē, nu, bet, protams, nav jau runa par to, ka mācītājiem obligāti jābūt precētiem. Nu, taču nē, protams, ka nē. Tad tas būtu jau otra galējība, ja? Ir mācītāji, kuriem nu ir šī dāvana, kuri dzīvo un ir dzīvojuši celibātā, un viņi visur bijuši, jā. Un arī tagad Luterāņu baznīcā mums ir kādi mācītāji, kas dzīvo celibātā, nevis tāpēc, ka viņi būtu kādi sodomīti, ja mēs tā sakām, bet tāpēc, ka viņiem vienkārši ir šī dāvana, nu. Viņiem tas nav, tā nav viņa problēma, viņi var nodoties, vairāk draudz darbam. Protams, viena daļa, jau var runāt par daļu, tur jau tikai par dažiem, vispār varbūt runāt par pāris, vai, ja man likt nosaukt, es vispār tik vienu varētu nosaukt. Viņš arī, protams, ir tāds romiski ļoti, ļoti romantizēti noskaņots.
Bet kāds tās ziņā viņš neplātās?
Nē.
Tāpēc viņi var pieciest.
Jā, tā kā... Nu, tādā ziņā tie ir tādi tie saistītie jautājumi. Nu, protams, varētu pieminēt, to sistēmu, kāda tad ir arī pareizīgo baznīcā, jo pareizīgo baznīca arī šo celibātu, obligātā celibātu jautājumu Romas baznīcai uzrāda kā maldu mācību. Un atsauc tieši uz to pašu svēto rakstu vietu, kur ir sacīts, ka tie, kas aizliet doties laulībā, ka tā ir dēmonu mācība, ja? Nu, Romas katoļu baznīcā tāda vispārējais celibāts, bet pareizīgo baznīcā ir divu veidu priesterība. Ir baltā un melnā priesterība. Baltā priesterība, tas ir vispārēji, tātad tie ir priesteri, kuri pirms stāšanās priesteru kārtā ir aprecējušies, tātad atšķirībā no evaņģēliskajiem pareizīgo baznīcā tiek uzskatīts, ka tie vārdi, kas sacīts katrs, lai paliek tanī veidā, kādā tas ir tic aicināts, ja, precētais, lai paliek precēts, neprecētais, lai paliek neprecēts, ka šie vārdi, un tā varētu arī būt, ka viņi attiec uz tā kā uz garīgo matu, ja. Un tad viņiem tā ir, ja tas priesteris, vēl kandidāts, priesteri kandidāts ir ģimeni nodibinājis, aprecējies, pirms viņš ir taps par priesteri, tad viņš dzīvo šajā laulībā, ja, sieva mirs, viņš paliek atraidis, viņš nevar otrreiz arī precēties, un, tā ir tā vispārējā situācija ar tiem, tā sauktiem baltajiem, ar balto priesterību. Ir melnā priesterība, kurā, ir saistīta ar mūku kārtu, proti šie cilvēki ir ne tikai priesteri, viņi ir arī mūki, un tiem, protams, ģimene nevar būt, jo mūki tāpat kā arī Romas katoļu baznīcā, pareizīgo baznīcā neprecēt. Tad varētu domāt, ka tie ir šie, ar to bezlaulības dāvanu, ja tā var teikt, ja? Cilvēki ar bezlaulības dāvanu. Jāteic, ka karjeru baznīcā var uztaisīt tikai tie, kuri pieder pie melnās priestības, proti, kas ir mūki, jo bīskapi pareizīgo baznīcā ir no šīs melnās priestības tiek iecelt un virzīt. Un arī, es nezinu, kā ir ar pārējiem tādiem augstiem amatiem, bet kad rāziņā bīskapi un arhibīskapi ir no šīs melnās priestības. Protams, pa laikam, kāds arī no parastajiem priestriem var kļūt par bīskapu, kā piemēram arhibīskaps bija bīskaps, lai viņš bija Pomers Latvijas. Viņam bija ģimene, bet tajos, viņš jau bija tajos gados, kad, varbūt tie bērni tur bija, vai es nezinu, viņi bija vai nebija, vai ja bija, tad viņi bija izaudzināti, viņš jau bija jau tādos tomēr pusmūžu gados viņš tāpat bīskapu, tad viņš, nu, tā kā, nu, tā kā skaitījās, ka viņš aizgāja klostri, jo tāpat jau cilvēki arī, nu, arī precētie var aiziet klostri, viņi dod klosteri solījumu, kad viņi vairs to ģimenes dzīvi nedzīvos, un tā viņš arī bija, tā kā, nu, kļuvis par mūku, un tad uzreiz arī par bīskapu, ja. Bet tie, nu, ir tādi, tādi atsevišķi gadījumi. Nu jā, ja mēs tā domājam, nu kā tad ir? No vienas puses jau ļoti prātīgi izdomāts kā pie pareizsīgiem, vai ne?
Izklausās loģiski.
Izklausās, ne, izklausās ļoti labi. Katrā ziņā, ja man ir jāprasa, ja man ir jāsaka, teiksim, vai jākomentē, teiksim, tādu gadījumu kā arhibīskapa Rozīša laulības, pirms. Arhibīskaps, viņš ir arhibīskaps, baznīcas arhibīskaps, ja, trimdas baznīcas. Nu, visu mūžu viņš tā kā tā smiedamies mazliet par to, un tā jokodams, ka viņam prasīja, kāpēc viņš neprecās, un tā, es atceros, tas bija 90. Gadā, kad mēs bijām Vācijā, viņš tur iz Vācijas prāves, un prasīja, Elmār, ko tu neprecies, viņš saka, nu, kad, es jau zinu, ka katram savs krusts jānes, bet es gribētu nestiņu pēc iespējas, kā saka, īsāku laiku, gan jau es kaut kad aprecēšos, tā, un tā arī notika, ja, tā arī notika kaut kad viņš aprecējās, bet, nu, jāteic, nu, nu, patiesībā tas diezgan, es nezinu, man tas izstījās ļoti savādi, ka, nu, arhibīskaps tagad laulājas, nu, teiksim,
Balto plīvu?
Es neatceros, kas bija tajai verai, es nebiju laulībās, tāpēc es arī neatceros. Nu jā, nu nebija laikam baltais plīvus, protams, kāds baltais plīvus, viņai taču bērni jau lieli un tā. Vai meita, man liekas, viņai bija tā. Nu, katrā ziņā tas man šķiet tā, nu, neklājas un nepiedienīgi, nu, ka tu jau... Nu, otrs puses atkal tā problēma, kas bija pareizsīgajiem priestriem. Nu, bieži vien, nu kā, nu, tie, kas semināru beidzēja, kas gatavojās kļūt par priestriem, nu, viņi jau bija jauni cilvēki, visi. Jauniņi, nu, cik, nu, 25 gadu tomēr, nu, jauns cilvēks, jā. Nu, viņiem bija tas, vēl arī, protams, tas cenzis, no kur vecumā kļūt par priestriem, man liekas, iespareiz atcerot. Nu, viņiem bija līdzam laikam jāpagūst aprecēties, un tā kādreiz bija tā, kurš kaut kad vēlāk drusku sāc mācīties vai ilgāk mācījies, nu, viņš pabeidz to tās mācības, un pēc 2 mēnešiem ir ordinācija. Un tagad problēma, nu, jāprecas par tiem 2 mēnešiem. Pirms tam viņam nav bijis laika to lietu, savu ģimenes lietu kārtot, bet viņš saprot, ka viņš nav bezlaulībai domāts, ka viņam sieva tomēr vajadzēs. Un tad bija tā, nu, tur arī viņi bija interesanti izdomājuši, pareizsīgi, ka bija tādas speciālas skolas, kur mācījās mācītāju meitas. Un tas galvenais, pa ko viņas mācījās būt par priestara sievā. Jā. Nu, tas tā interesanti. Un tas bija, man liekas, un tas tā labi izdomā. Tas nav, tas pret to nevarētu neko iebilst, vai ne? Viņas bija redzējuši. Jā, viņas bija redzējuši, ko nozīmē būt priestarim no savu tēvu kaut kādā mērā, jā. Ko nozīmē būt priestara sievai. Un, nu, tur viņas tad arī sagatavoja tam, viņām bija jābūt ar izglītotām un visādā ziņā arī sagatavotām, arī saimniecības lietās vai kā. Un viņas tika gatavotas jau kā tāda priestera palīga, un tas bija tāda, tas man likās tā, ka es to dzirdēju, tas katrā ziņā man liekas tā ir tāda laba namturība. Es nezinu, vai viņa tur atrisina visas problēmas, vai viņa tur visus riskus noņem, vai kā, es nedomāju.
Gan jau, ka ne.
Bet katrā ziņā viņi par to ļoti bija domājuši. Nu, no otras puses atkal, protams, tāda steidzīga došanās laulībā, nu, viņa ir papildu risku faktors, bez šaubām. Vienalga, vai tu preci kādu tādu speciālu skolas beidzēju, vai kaut kādu, ko tev vienalga vecāki noskatījuši kādu piedienīgu kaimiņu meiteni, vai kā. Nu, tur ir zināms risks, un tāpēc, nu, evaņģēliskajā baznīcā tāda kārtība nav bijusi, un mums šai ziņā nekāda kanona nav bijuši, vai tas ir labāk vai sliktāk, grūti pateikt, droši vien Dievs svētī gan vienādi, gan otrādi, bet drusku dīvaini, protams, ir tā, ka arhibīskaps dodas laulībā, nu, Es nezinu, kā jums tas šķiet. Nē, nu labāk doties laulībā, nekā kaisi kā arī vēl
protams. Jā, mums esmu tāpat tā, mēs iedomājam, ja jūs, piemēram, nebūtu precējies, un tad mums tā neprecējies, un tad mēs ejam visi uz jūsu klāzā. Nu, arī būtu jocīgi.
Arī būtu jocīgi. Nē, nu, iedomājies, nu, mācītājs, kā lai viņš, nu, tad iedomājies, nu, tās precību lietas jau ir, kad cilvēki tā kā ir tajā periodā, kad meklē savu otro pusī. Viņš ir saistīts ar zināmu, nu, arī tādu, nu, kaut kādu dzīvesveidu, kaut kādu, nu, tad tur iet uz kaut kādu vai balli, vai kaut kur, nu, tad tur iet uz randiņu, un tad tur, nu, es nezinu, nu, tad kaut kur kopā tur kaut ko tur tā staigā vai kā, un tad, nu, nu, man liekas, tas viss ir par apgrūtinājumu to mācītāju vispār.
Pie cilvēcības biedai.
Biedai, bet tas ir tas uzreiz, kas, nu, nu, kas tomēr nav viegli, zinu, ka par laimi lielākā daļa, teiksim, mūsu baznīcas mācītāji, ja? Lielākā daļa mūsu baznīcas mācītāji tomēr jau ir ģimenes cilvēki, viņi tapuši par mācītājiem, ja? Un tomēr jau, nu, kaut kā, tā ir absolūti lielākā daļa. Protams, ir tādi gadījumi, kur, nu, kaut kā tas tā nav bijis, un tad viņi tā kā apcās, bet... Vai arī varbūt neapricās, zin, cik tas ir grūti, no viena otra brāļas es dzirdēju, kurš nav, teiksim, apricējies, ja, kāpēc tam, cik tas ir ļoti grūti, un arī saglabāt to piedienību un arī to dzīves draugu, jo, nu, iedomājieties, tam cilvēkam noteikti tad ir jābūt arī, nu, obligāti jābūt jau ticīgam, jau baznīcas locklim, jau tā, un jau jāskatās uzreiz ir kaut kā, jau ar tādu zināmu standartu, ko varbūt, ja tu pirms tam precies, tad tas pats izveidojas, nu, kaut kā jau izveidojas tajā kopībā, tajā kopīgajā ceļā. Bet tā tas ir.
Tie divi brāļi, vai tad viņi abi aizgāja pie bākuļa?
Sildegie?
Jā, sildegie.
Abi?
Abi.
Jā, un abi vēl aizvien ir.
Bet tur taču viņam nojūt, ne? Ā, nojūt tikai avīze.
Avīze nojūt.
Avīze nojūt. Žēl, laba vīze.
Žēl, jā, bet, nu, lai dar. Tas ir grūti, nu, nu, sakiet, kā tas ir, nu, mums tā grūti ir, nu, jūs nākat no Madonas draudzes, jā, jums mācītājs Daboliņš arī bija neprecēts, vai ne?
Jā.
Jā, nu, kā tas bija draudzē, nu, pastāstiet, tas tā interesanti, tā tīri, tā.
Piesit viņam kāntu.
es nepateikšu,
jā. Es tur nebijāt tā tik dziļi, jā.
Dziļi,
Nu, ir jau tie stāsti leģendārie, kur tur kā mācītājs Liepiņš, ja, kā viņš ar apricējās jau tikai jau vēlākā laikā un tā.
Neizturēja.
Jā, nu. Nē, nu, tas jau viss būtu normāli, bet, nu, tas ir, tā ir tā zinām problēma. Labāk jau ir tā, ka tu esi pirms tam nodibinājis ģimeni un tad to par mācītājiem. Tas ir kaut kā tā normāli. Tā ir tāda stabilitāte, un it sevišķi man viegli to tā ir teikt, tāpēc, ka man pašam tā bija. sevišķi viegli teikt. Jo ir jau tā uzreiz, jau tie, ja mēs zinām, nu kā te bija tiem nepacētiem mācītājiem, nu tur jau ir tā problēma, ka uzreiz kaut kā citādi skatās uz viņu, nu, ka viņš tā kā brīvs, uz viņu skatās vairs ne tā kā uz mācītāju, bet skatās tā kā jau uz tādu...
Man
tā kā līga, jā, līga vaina vai kaut ko. Bet tā daudz kārt ir, es nezinu, tā, teiksim, tajā, tur tā nebija, ja? Jā. Tas ir labi, jo citādi, nu, te jau tā, kaut kur jau tie gadījumi, kas ir bijuši, jau viņi ir arī citādi, mēdz būt, jā, piemžēl, jā. Nu tā, es domāju, ka mēs tad nākamreiz sāksim partikulu par mēs. Man šķiet, ka tas par to laulību tajā būtu tad izrunāts vai bez laulību.